Il referendum dwar vuċi indiġena fil-Parlament ser isir is-Sibt l-14 ta' Ottubru. Il-poplu Awstraljan se jivvota iva jew le jekk riċ li vuċi indiġena fil-Parlament Awstraljan tkun inkluża fil-Kostituzzjoni. Dawk li għandhom 18 il-sena jew aktar se jingħataw l-opportunità li jivvutaw u jgħidu kif jaħsbuha dwar dan. Ħadd l-opinjoni ta' Sur Joseph Mattina, rappreżentant u mexxej tal-Komunità Maltija fil-Viktorja, li bdejt biex staqsejtu dwar x'inhu huwa dan ir-referendum.
Il-poplu Awstraljan ġej minn ħafna qatijiet, jippratikaw ħafna twemmin u jitkellmu b'ħafna lingwi. Il-poplu Aborigini u tal-gżejjer ta' Torres Straits huma l-ewwel popli tal-Awstralja li ilhom jgħixu għall-aktar minn 65,000 sena. Imma l-Kostituzzjoni Awstraljana ma tirrikonoxxix l-istat tagħhom. Hawn għalhekk nistgħu nikkunsidraw bidla fil-Kostituzzjoni tagħna peress ta' referendum li se jsir fl-14 ta' Ottubru. L-Awstraljani kollha se jkollhom iċ-ċans li jirrikonoxxu il-poplu Aborigini u ta' gżejjer ta' Torres Strait fil-Kostituzzjoni tagħna permezz ta' vuċi se żgura li jiġi miżbuwin dwar l-affarijiet joqtlu lilhom. Il-vuċi Aborigini tal-gżejjer ta' Torres Strait hija mezz għall-popli Aborigini u mill-gżejjer ta' Torres Strait biex jiggwaddjaw il-gvern dwar il-ġijiet li jaffettwaw lilhom. Ir-referendum huwa meta il-votanti jiġu mitluba biex jwieġbu iva l le għal-mistoqsija li se jkun fil-referendum. L-uniku mod biex tinbiddel il-Kostituzzjoni l-Awstraljana u permezz referendum. Dawk il-persuni li huma reġistrati mal-uffiċċju elettorali huma obbligatorja biex jivvutaw. Jekk ma jivvutawx dawn jservu multa.
Allura, għidinna xi fisser jekk jgħaddi r-referendum u vuċi indiġena tkun inkluża fil-Kostituzzjoni Awstraljana.
Biex jgħaddi r-referendum kollu bżonn maġġoranza doppja, dan ifisser il-maġġoranza ta' voti mill-inqas erba' stati jridu jagħmlu favur u l-maġġoranza tal-Awstralja kollha tkun fil-maġġoranza wkoll. Hekk din ma sirx il-vot il-proposta ma tgħaddix il quddiem. Meta tmur tivvota trid tgħid iva lew le, il-prinċipju li tivvota iva huwa bbażata li jekk tgħaddi din il-proposta, l-Aborigini u n-nies tal-gżejjer ta' Torres Strait ikunu rispettati iktar. Ikunu jistgħu jgħinu l-gvern sabiex il-gvern jagħmel deċiżjoni aħjar fuq ħwejjeġ li għandhom jaqsmu magħhom. Din l-għajnuna il-gvern jista' jagħmel deċiżjoni aħjar għas-saħħa, għall-edukazzjoni, għax-xogħol u akkomodazzjoni għal dan il-grupp. Din jista' jsir biss billi jinbidlu il-Kostituzzjoni. Dan il-grupp jekk il-proposta tgħaddi jiffurmaw kumitat minn nies tagħhom stess fejn ikunu jistgħu jagħtu parir lill-gvern dwar affarijiet tal-kumitat tagħhom. Skont id-dettalji il-kumitat se jkun Awstraljan diġeni minn kull stat u territorju, il-gżejjer ta' Torres Strait minn rappreżentanti minn reġjuni u fis. Kont l-informazzjoni li għandna dan il-movement ġi imwaqqaf għaliex dal-grupp ta' nies għandhom ħafna problemi. Dan nies jgħixu 8 snin inqas mill-Awstraljan normali mill-twila ta' hawnhekk. Għandhom mart mortalità tat-tfal li hija aktar mill-Awstraljani. Għandhom rata wkoll għolja ta' suwiċċidju. Għandhom anqas opportunità għall-edukazzjoni u taħriġ. Allura dan il-gvern jaħseb li hekk tgħaddi din il-proposta ikun jista' jgħinu dan nies fil-reġjuni ta' Torres Strait u Awstraljani Aborigini oħra fl-Awstralja.
U għaliex hemm min huwa kontra vot favur u x'ikun ifisser li r-referendum ma jgħaddix?
Il-prinċipju li tivvota le hija bbażata li da referendu mis sempliċi dwar il-rakkoniximent din hija proposta li hija komplikata ħafna. Jekk din il-proposta tgħaddi tkun l-ikbar biddila fil-Kostituzzjoni Awstraljana. Legalment rescues u konsekwenzi mhux magħrufa ikun ta' divis u permanenti. Din il-bidla mhux risposta li sa jsolvi problemi ta' dan il-grupp tal-aboriġini. Il-bidla tippreżenta riskju kbar fis-sistema tal-gvern. Specifikament din il-vuċi tkopri l-aspetti kollha tal-gvern eżekuttiv. Dan ifisser l-ebda kostjoni sa tkun barra mill-frixxa. Finalment il-High Court sa jkun jażel dan nies fil-Kumitat u il-Kumitat sa jkun magħżul mill-Gvern li jkun kontra l-Kostituzzjoni li għandna li n-nies jażlu l-Parlament mhix il-High Court. Dan huwa oġġett vera legali u komplikata f'dan il-referendum.
Dak kien is-Sur Joseph Mattina, rappreżentantu mexxej tal-Komunità Maltija fil-Viktorja dwar x'ifisser ir-referendum għal vuċi indiġena fil-Parlament u x'ifisser vot favur u vot kontra. Waqt li kull ma jmur ir-referendum qed joqrob u l-informazzjoni favur ta' vot iva u le tkompli taslinna l-SBS, inkomplu naġġornawkom bl-aħħar informazzjoni li issibu www.sbs.com.au/voice-referendum.